Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to bude s doktorem Vojtěchem Muchou. Pan doktor Mucha je mladý praktik, což by se mohlo zdát, že je to něco takového, co je praktické, ale ono je to vlastně praktický lékař, se tomu správně říká, praktický lékař pro dospělé, že jo, je to tak. A pan doktor je aktivní ve společnosti mladých praktiků a snaží se řešit problematiku, kterou si možná někdo z nás už uvědomuje, protože ji pocítil na vlastní kůži a někdo si ji zatím ještě neuvědomuje. Bohužel jsou to, bych si troufil tvrdit, organizátoři zdravotnictví, kteří sice jako vědí, že do budoucna by mohl být nějaký problém, ale zatím proto neudělali moc, aby ten problém nenastal. A to je to, co jsme si tady těsně před vysíláním říkali, že mladí praktici se snaží, aby praktiku bylo hodně. A možná by se mohlo zdát, že jich je hodně, ale ono jich hodně není. Jak to teda vlastně je, pane kolego?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Je to takto. Mladých nebo obecně praktických lékařů pro dospělé v tuhle chvíli je už relativní nedostatek. Máme sice v přepočtu na jednoho lékaře, pacientů tolik, kolik je průměrné, třeba v Evropě. To znamená, zatím se zdá, že jakoby praktických lékařů dostatek.
Kolik to je asi 1500?
Ano, 1700 zhruba na jednoho praktického lékaře pacientů. Což je takový, bych řekl, průměr evropský. Problém je tento. Zaprvé nemáme už dostatečnou tu distribuci po celé zemi, takže jsou regiony, kde sehnat praktického lékaře je opravdu těžké a už máme velké procento pacientů, kteří prostě svého praktického lékaře nemají. Samozřejmě asi někteří z nich ho třeba nehledají, ale velká část z nich i přesto, že praktického lékaře hledá, tak ho prostě nemá. Ale hlavní problém není dnes, hlavní problém nastane za 5, 10, 15 let, protože jednak stárne nám naše populace, ať už teda pacientů, tak ale bohužel i praktických lékařů. A pořád ještě máme velký pík, vlastně největší počet praktických lékařů je ve věku mezi 65 a 60 lety, takže se dá čekat, že tito lékaři během 10, 15 let budou chtít své ordinace prodávat, předávat, opouštět. A my říkáme, teď je úplně ideální chvíle navýšit počet těch absolventů, kteří míří do toho našeho oboru, protože máme velký zájem o ten obor. V poslední době praktické lékařství začíná být pro mediky nebo čerstvé absolventy velmi atraktivní obor, protože se rychle vyvíjí, rozšiřují se naše kompetence, máme velmi kvalitní vzdělávání a tím pádem čím dál tím více lidí by ho chtělo dělat. Zároveň máme enormní zájem o školení v tom oboru. Máme hodně zkušených praktických lékařů, kteří by právě chtěli vzdělávat mladé kolegy. Často třeba právě z toho důvodu, že by jim potom rádi tu svoji ordinaci buď předali, nebo je tam zaměstnali a rozšířili tu svoji praxi na takzvanou týmovou praxi, což je zase takový moderní trend, vlastně nepracovat jenom jeden lékař, jedna sestra, ale v nějakém týmu. Čili máme dostatek zájemců z řad těch mediků, těch školitelů. Máme vlastně kvalitní vzdělávání, protože v současné době se hodně obměnila ta instituce, která to má na starosti, to je vlastně katedra všeobecného lékařství na IPVZ. A tím pádem máme dostatek zájemců, kvalitní vzdělávání, ale bohužel se to zatím ještě nepotkává, jak jste sám říkal, s těmi, kdo vlastně by to měli řídit, a to je náš státní aparát. Na to vzdělávání jsou vlastně vypisována takzvaná rezidenční místa, což je v podstatě dotace, která by měla zaplatit tomu lékaři to vzdělávání. Bohužel už mnoho let ministerstvo zdravotnictví jich vypisuje asi 140 těch míst, ačkoliv těch zájemců o ten obor je třeba 300 každý rok a atestuje více než 200. Jo, to znamená, že my bychom potřebovali tento počet prostě navýšit, tak aby to odpovídalo té realitě, tak aby těch praktických lékařů se mohlo vyškolit více.
Možná pro posluchače musíme vysvětlit, jak vlastně to vzdělávání funguje. V některých oborech je to tak, že prostě jsou to akreditovaná pracoviště někde v nemocnicích a tak, což u praktického lékaře asi není praktické. Ten by měl být právě v té ordinaci, čili
musí být.
Ano, přesně tak. A připomíná to vlastně systém, jako když, já nevím, učeň přijde do učení k nějakému mistrovi, ale ono to možná má nějaké odchylky, teda minimálně z hlediska vzdělanostního, ale to asi není to hlavní.
Ne, tam myslím, že jste to poměrně vystihl, protože když se lékař vzdělává v nemocnici, tak samozřejmě má oficiálně nějakého školitele, který ten proces toho vzdělávání má nějakým způsobem vést, má ho mít na starosti. Ale mnohdy je to spíše na papíře, nebo je to stejně vlastně oběhne celé to oddělení, všechna jeho místa, zákoutí, ambulanci, sály, lůžkové oddělení a tak dále. To znamená, že ano, má třeba nějakého školitele, ale spíše je to takový vedoucí. Zatímco u toho praktického lékaře je to úplně naopak. Více než půlku vlastně stráví v ordinaci toho praktika, kterého ze začátku stínuje, kouká mu přes rameno. Potom vlastně pracuje pod jeho dohledem. Potom třeba pracuje už ve vedlejší místnosti, pracuje sám vlastně. Ten jeho školitel jenom nějakým způsobem kontroluje tu jeho práci. Ale jak správně říkáte, je to trošku jako mistr a učeň, který opravdu se mu musí věnovat, tak říkajíc full time, minimálně třeba polovinu toho vzdělávání. A to je první rozdíl. A druhý je právě tento. Když se ten člověk vzdělává v té nemocnici, tak samozřejmě po nějakém začátečním zaškolení už odvádí poměrně dlouho během toho vzdělávání samostatnou práci a té nemocnici se ho vyplatí zaměstnat, i když vlastně by na to nedostávali žádnou dotaci jako u toho rezidenčního místa. U toho praktického lékaře je trošku jinak, protože je to obvykle teda podnikatel, je to vlastně soukromý subjekt. A jako takový se mu nevyplatí ho zaměstnat, toho školence, protože on z těch 3 let, jak dlouho trvá naše vzdělávání, stráví zhruba polovinu někde jinde, na těch stážích, kolečkách, v nemocnici a tak dále. A po celou tu dobu by ho měl vlastně ten školitel platit. Měl by mu samozřejmě platit nějakou mzdu. Což je opravdu jako ekonomická trošku sebevražda, někdy říkám. Protože nevíte, jestli ten školenec v průběhu toho vzdělávání toho nenechá. Může si to rozmyslet. Může zjistit, že ten obor není pro něj. Může, velmi často je to věk, kdy zakládá rodinu. Takže prostě najednou už nemůže třeba, nebo otěhotní, protože 75% školenců v současné chvíli jsou ženy. Takže prostě je to hodně složité vzdělávat se jinou cestou, než přes to rezidenční místo. A je tam ještě jeden velký problém. A sice když jdete touhletou oficiální cestou, tak máme akreditační komisi, která právě dohlíží na to, aby to školení bylo kvalitní. Aby se ti lidé vzdělávali u praktických lékařů, kteří to dělají dobře. Jo? Stejně tak, jako máme dobré kožní lékaře a špatné kožní lékaře, tak bohužel ne všichni praktičtí lékaři jsou takoví, že by se u nich měl někdo vzdělávat. Čili když jdou cestou takovouhle oficiální, tak máme nějakou garanci, že to jejich vzdělávání bude kvalitní. Čili říkáme, tady je ten rozdíl zásadní, proč my ta rezidenční místa potřebujeme, až třeba v jiných oborech bych řekl, že nejsou tak důležitá. Mm-hmm.
Samozřejmě, když o tom člověk přemýšlí, tak si řekne, ten učeň vlastně tam taky udělá nějakou svoji práci a po dobu, kdy tam je skutečně, tak je otázka, jestli má být ještě připlácen. Jako já si myslím, že ano, ale když člověk si jde koupit učňovské párky, tak jsou vždycky lepší než ty standardní, takže jako ta kvalita tam u toho učně v uvozovkách nebo školence, jak se říká v medicíně, tak určitě také není nulová. Takže.
To vůbec ne. Někdy se trošku setkávám s tím pocitem, že ten lékař, když se vzdělává, tak někde sedí v lavici a poslouchá přednášky, tak to samozřejmě vůbec není. Ten člověk normálně sedí v té ordinaci, pracuje tam. Dost často bych řekl, že pacienti to skoro až vyhledávají, že skoro radši chodí u nás v ordinaci, kde se vzdělává hodně těch lékařů. Někdy chodí radši k ním, protože samozřejmě ten student, respektive mladý lékař, má obvykle na toho pacienta více času. Děláme to tak, aby si s ním mohl více povídat, měl více času vlastně na odběr té anamnézy i to fyzikální vyšetření a co si budeme povídat, to je většinou to, co pacient ocení nejvíce, že s ním ten lékař strávil ten čas. Takže to rozhodně není něco, čím by třeba pacienti nějakým způsobem strádali, když ten lékař se v té jejich ordinaci vzdělává.
Jak vlastně má být vybavena ordinace praktického lékaře, který chce školit své nástupce? Takový ten představa doktora z hor je, že prostě má, já nevím, tušku dobře nabroušenou, tonometr a hodinky s vteřinovkou a to tak nějak stačilo, ale to možná pro to školení není úplně dostačující.
Tak jsou dvě věci. Jedna jsou vlastně minimální podmínky, tak aby ta ordinace získala akreditaci a tam není skoro nic. dokonce by čistě teoreticky ani nemusela mít EKG, což teda za mě už v dnešní době je absolutní minimum, který ta ordinace mít prostě musí. A myslím si, že ta akreditační komise k tomu přihlíží, co ta ordinace má. Za mě je to základní přístrojové vybavení, což dneska už se neobejdeme bez takových těch takzvaných POCT metod. To jsou vlastně jakoby laboratorní vyšetření, která získáme i hned vlastně z krve pacienta, většinou jenom z kapilární, to znamená z toho, že pacienta píchneme do prstu a víme takové to, většina lidí zná třeba to CRP, to znamená nějaký ukazatel zánětu, nebo máme vlastně pomocí toho možnost zjišťovat, jestli není krvácení ve stolici, což je vlastně jedna ze screeningových metod, ale mnoho dalších věcí, dneska už například troponiny, D-dimery, to jsou vlastně akutní hodnoty k rozlišování, jestli pacient má infarkt třeba nebo hlubokou žilní trombózu a tak dále. To je za mě jedna z věcí, které by určitě ten lékař měl mít. Dále jsou to různé další menší metody, jako například oximetrie, kdy vlastně zjišťujeme, jak je okysličená tak krev pacienta. To nám hodně pomáhalo například v covidu, kdy jsme tím zjišťovali prognózu toho pacienta, jestli už nezačíná být dušný. No a dále jsou to různé třeba metody ke sledování pacientů s chronickým onemocněním, tedy například máme takový ten tlakový holter, kdy zjišťujeme, jestli, jak se pacientovi vyvíjí tlak vlastně během 24 hodin u něho v jeho domácím a pracovním prostředí. V dnešní době používáme metodu Ankle Brachial Index, což je zase hodnota nebo metoda, která zkouší, jestli pacient má dostatečně průtočné tepny v horních i dolních končetinách.
To jenom jako měříte tlak nahoře a dole?
Ano, přesně tak. Změří se vlastně v jednu vteřinu tlaky na horních i dolních končetinách a tím zjistíme, jestli některá z těch tepen třeba není přicpaná, jestli není potřeba nějaké podrobnější vyšetření a mnohé další metody. Ale takovým bych řekl zlatým třešničkou na dortu, která ale začíná být čím dál častější, tak je ultrazvuk. A to je věc, která za mě už velká část školitelů začíná používat nebo se už vybavuje tím ultrazvukem. A to je navzdory tomu, že vlastně zatím za to nemáme žádnou úhradu od pojišťovny, děláme to tak říkají z čirého altruismu, ale řekl bych, že určitě ta budoucnost tam je, protože ten takzvaný point of care ultrasonograf, což jenom aby si to pacienti nemysleli, že ten lékař, ten praktik udělá jako vyšetření břicha, třeba jako sonografista, to samozřejmě ne. Ten point of care ultrasonograf je prostě trošku jiné použití ultrazvuku v té klinické praxi praktického lékaře, díky kterému má zase trošku širší pole působnosti, širší vlastně diagnostické metody přímo v té ordinaci.
Mm-hmm. Jak se díváte na takové ta domácí různá udělátka na měření třeba tlaku nebo tak takové ty tonometry na zápěstí nebo něco jiného? Já jsem si to jednou cvičně proměřoval, protože ho mám doma a jsem s ním spokojený, protože vždycky nějakou hodnotu pěknou vyplivne, ale pak jsem to přeměřil s normálním rtuťovým tlakoměrem, který jsem ještě někde vyštrachal a ty hodnoty byly úplně jiné. Máte s tím podobné zkušenosti? Mně někdo dokonce říkal, že ty domácí měřiče, že zatím se nepodařilo nikomu najít ten, který by opravdu fungoval přesně.
Takhle. Jsou domácí zařízení, která jsou velmi kvalitní a která doporučujeme. Na tom zápěstí tlak měřit vůbec nedoporučujeme, tam vlastně neexistuje takový, který by skutečně fungoval, nebo jsme ho ještě nenašli. Jediné, co funguje na zápěstí, tak jsou v podstatě takové ty hodinky, které dokáží zjišťovat dva parametry, které dávají smysl, a sice saturaci, ten vlastně oximetr, jaké okysličení krve, puls vlastně, takže tři parametry, a třetí je identifikaci některých arytmí, hlavně fibrilace síní. A na to fungují velmi dobře. Čili pokud vás zajímají tyto hodnoty, tak i nějaký přístroj na zápěstí dává smysl. Co se týče toho tlakoměru nebo tonometru, tak ten vždycky musí být ten pažní. A potom ale i ty domácí přístroje mohou být velmi kvalitní. Je potřeba zaprvé, aby měl certifikaci na to, že to je skutečně tonometr, to je takové to CE, takže vždycky podle toho vybírat, aby tu certifikaci měl. No a potom my vždycky našim pacientům doporučujeme, aby ho na první dvě, tři kontroly po té, co si ho koupili, přinesli k nám a trošku validujeme, jestli ty hodnoty vychází stejně jako u nás. Ale tyhle kvalitní domácí přístroje my naopak velmi doporučujeme, protože se ukazuje, a byly na to velké studie, které publikovali kardiologové, že vlastně to domácí měření, pokud je prováděno kvalitně, kvalitním přístrojem, tak má dokonce větší výpovědní hodnotu než ten tlak, který naměříme u toho lékaře. protože tam je samozřejmě pacient v tom artificiálním prostředí, může se tam cítit nekomfortně, může mít ten takzvaný syndrom bílého pláště a tak dále. To znamená kvalitní pravidelné měření, které se provádí za několika podmínek, které jsou velmi důležité, tak potom může mít mnohem větší výpovědní hodnotu než to, co změří lékař.
Jak máte zkušenosti s takovými různými těmi diabetickými pomůckami, třeba u diabetu prvního typu, takové ty infuzní, ty inzulínové pumpy a měření hladiny glykemie průběžně a tak. Používáte to taky ve vaší praxi?
My tolik ne, protože my nemůžeme dispenzarizovat pacienty s diabetem prvního typu. My dispenzarujeme jenom pacienty s dvojkou, které si nepíchají inzulín. Takže to, s tím nemáme, jako že bychom to sami nastavovali. Na druhou stranu u těch pacientů, kteří to mají, tak mně to připadá jako určitě hudba budoucnosti. To je samozřejmě úplně ideální situace pro nějakou buď umělou inteligenci, nebo v podstatě ani to nemusí být nutně umělá inteligence, nějaká aplikace, která podle naměřených hodnot plus toho, co pacient jí, tak nastavovala sama tu dávku inzulínu. A samozřejmě je to určitě hudba budoucnosti, že se můžeme dostat zase do mnohem vlastně fyziologičtějšího fungování toho organismu, tak jak funguje vlastně kdy u pacienta, který je zdravý, kde se ta hladina inzulínu, respektive potom teda glykémie, určuje sama, tak v podstatě myslím si, že těmito metodami se tomu můžeme mnohem víc přiblížit, než tím, že si pacient píchá nějaké vlastně rigidní množství inzulínu pomocí buď inzulinového pera, nebo dokonce jenom těch injekcí. Takže za mě určitě to je cesta.
Jak máte zkušenosti s propojením primární péče, čili praktických lékařů, potom s nemocničním prostředím? My teda nějaké zkušenosti máme, třeba u nás v nemocnici, ale nakonec ten urgentní příjem, který občas nahrazuje tu primární péči, ale ne třeba, že by to tak bylo nastaveno, ale prostě ten pacient toho praktického lékaře přehlédne a jde rovnou do nemocnice. Vy jste akční tedy vlastně ve dvou Prahách, Praha 6 a Praha 8, kde máte ordinaci, takže tady myslím, že kolem je dostatek nemocnic, aby vám pacienti zdrhali rovnou do nich. Mm-hmm. Jak to vidíte z toho pohledu praktického lékaře?
Tak má to několik aspektů. Samozřejmě v České republice, a já to vnímám trošičku jako problém, zatím jakýkoliv pacient může jít k jakémukoliv lékaři bez žádanky. Ač se samozřejmě mnoho specialistů brání, tak oficiálně podle zákona pacient může jít de facto k super specialistovi bez žádanky od svého praktického lékaře. To nemá moc ve světě obdoby, většinou je potřeba zvlášť na to specializovaná vyšetření v nemocnici, kromě samozřejmě nějakých urgentních stavů, mít tu žádanku od praktika. Za mě by to tak mělo aspoň částečně být, protože potom to skutečně mnohdy vede k takovým úsměvným situacím, že pacient k nám přichází s nějakým problémem a já říkám, no tak to by možná bylo vhodné udělat kožní vyšetření. Pacient mi vytáhne dvě zprávy z kožního, že už tam byl. Tak říkám, aha, tak možná by bylo dobré udělat revmatologické vyšetření. Vytáhne zprávu z revmatologie, že už tam byl. A takhle pokračujeme a já zjistím, že vlastně udělal kolečko po všech specializacích, které existují, což z mého pohledu absolutně nedává smysl, je to neekonomické, vlastně zatěžující pro celý ten systém a doporučuji aspoň teda, když už nemůžu nic jiného, všem našim pacientům, aby vždycky začínali u nás. Vždycky říkám, takový klasický příklad je třeba bolest zad. Pacienta začne bolest záda, no tak se rozhodne vyrazit na neurologii. Neurolog pacienta vyšetří, obvykle udělá i nějaké zobrazovací vyšetření, zjistí, že od zad to nebylo, pošle ho dál. Pacient řekne, no tak co by ještě mohla být záda, no tak zkusím třeba fyzioterapii nebo nějakou rehabilitaci, no to nepomůže. Tak jde zase dál. Jo? A nakonec se zjistí, že problém byl třeba urologický, jo? Že má nějaké ledvinové kameny, ku příkladu. Ale kdyby přišel hnedka k tomu praktickému lékaři, řekl nám tu anamnézu, ty obtíže, tak ho třeba můžeme směřovat rovnou k tomu správnému specialistovi. A nebo v moderní primární péči měla fungovat tak, že třeba 90% případů vyřeší sama. Jo. Bohužel u nás ještě plno pacientů je zvyklých na to z dob minulého režimu, že praktický lékař je jenom takový rozposílač, který vlastně jenom třídí pacienty v tom systému a posílá je k těm pravým lékařům. Ale na západě a u nás už se to také čím dál tím více rozvíjí, ty možnosti jak diagnostiky, tak léčby přímo v ordinaci toho praktického lékaře a ten počet případů, které praktický lékař může bezpečně, kvalitně vyřešit sám, už opravdu hodně narůstá. Takže doporučuji všem pacientům, pokud je to aspoň trošičku možné, běžte nejdřív za tím svým praktickým lékařem. Ten druhý, druhý vlastně level toho problému je v tom, že samozřejmě praktický lékař tím, že v České republice je naprostá většina těch ordinací pořád ještě single-handed, to znamená jenom jeden lékař, jedna sestra, no tak nemůže poskytovat takovou šíři ordinačních hodin jako pohotovost nebo nemocnice, protože prostě by se zbláznil, nebo by tam byl pořád. Čili tam je samozřejmě potom cesta nějakým způsobem vymyslet, jak pečovat o pacienty, kteří mají třeba nějaký akutnější problém, který buď vznikl v době, kdy zrovna ten praktický lékař není ve své ordinaci, anebo pacient vlastně se rozhodl ho řešit ve chvíli, kdy tam ten praktický lékař není, což teda z mého pohledu je trošku častější případ. A tam se můžeme, myslím, inspirovat hodně na západě, kde jsou různé metody, jakým způsobem můžou i praktičtí lékaři poskytovat vlastně tu péči třeba v jiných časech, než je ta základní ordinační doba. Ale to je na takovou delší diskuzi, protože těch možností, jak to udělat, je hodně. Ale myslím si, že u nás zatím pořád ta diskuze běží jenom na úrovni, praktici by měli víc sloužit pohotovosti, nebo by měli pracovat o víkendech a podobně. Určitě nějakým způsobem se o tom můžeme bavit a myslím si, že do budoucna je to věc, která by měla být na stole.
Mm-hmm. Já myslím, že ten závěr, protože už bohužel nám čas vypršel, tak je z mého pohledu optimistický, protože víme, co do budoucna bychom měli udělat. Důležité je, aby nás lékařů bylo dostatek a je pravda, že si nám nějaká třetina praktických lékařů do několika let půjde do důchodu, tak jenom doufejme, že do toho důchodu nepůjdou. No,
no tak někteří z nich určitě půjdou. My to vidíme v tuhle chvíli třeba už u té pediatrie, kde vlastně těch praktických lékařů ambulantních už se nedostává dnes a ta krize tam jako bohužel dopadá ještě mnohonásobně hůř než u nás dospělých, kde přece jenom ten přísun zatím ještě máme, takže doufáme, že tu zatáčku nějakým způsobem vybereme a zájem o ten obor je, tak doufáme, že náš stát si ho uvědomí a trošičku začne to podporovat.
Dobře, tak jo, tak říkám optimistický závěr. Pan doktor Mucha, praktický lékař, byl dnešním hostem podcastu. Jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání a těším se někdy do budoucna, až si řekneme, těch praktických lékařů je tolik, že prostě jako jdeme dělat něco jiného.
Dobře.
Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.